Já, þú ætlar að fara með þarna kvæði eftir hann er.
Já, það var nú það hjá þarna hjá honum Halldóri Runnulsins ég var getum á þann sem var nú kaupmaður heima hann á frændi mannsmís hann hafði nokkuð marga menn bæði svona í þjónustu allavega og meðal þeirra var Gunnlaugur nokkur Jónsson faðir hans Jóns læknis hér í Reykjavík Jónleik Gunnlaugsson og hann var svona aðal skrifstofaður hjá honum og Magnús var þetta veitt sumar hjá honum kaupamaður og var við að bræða lifur því það var svo mikið selt á lýsi til útlunda og brætt og hafa vel til og svo yrkir hann þá þess að þekki þið Halldórs heimakalla segir, byrjar hann helstur þeirra er laugi minn hann var kallað laugi af þessi hafa þeir margt að hugsa á fjalla heilla mín og stúdentinn svo nefni einn og alla Arnmundur og kennarinn þekkiði Halldórs heima kalla helstur þeirra laugi minn svo byrjar hann tíman notar, nótur krotar nætur og daga laugi minn blíjan dotar penna potar párar margan reikningin engla skotar frakka flotar færa til hans pappirinn tíman notar nótur krotar nætur og daga laugi minn á nú heima hér sem stendur hámentaður stúdentinn er til heilla okkur sendur efni í lækni tilvalinn fáan í signi saksa í hendur svíkur ekki kollurinn á nú heima hér sem stendur hámentaður stúdentinn Arnmund vil ég kveða kvæði komi syngir menn og fljóð prestlegur í orð og æði að sér dregur sprundin rjóð þó hann ekki yngu næði því amma gamla í vegi stóð Arnmund vil ég kveða kvæði kyrjir undir menn og fljóð Þóril heit hann heldur velli en heilla mín var útlægur engan dóm ég það felli en endurinn var sorglegur að Þóril heit nei, en það felli því endur engan dóm ég það felli því endurinn var sorglegur að Þóril heit hann heldur velli en heilla mín var útlægur Maggi grútar kall og kvarkur kennari og sjómaður eiþykir hann allra bokkur einþörull og sérvitur oftast var þó vel með okkur þó öðrum væri hann bölvaður hann grútar kall og kokkur kennari og sjómaður það var örnarnar þetta hvað hann sjálfan sig en ef við þá deyra hýðumanna þá skil segja það að þessi heila mín það var fullaði maður sem að áttu nú koni en hafði nú í stegast og ungru stúlku þessi sem hér Þórilar vinnum aður að það líka og það þetta sem kemur þarna fram Arnmundur Gíslason það tengd að það Jónasur Gíslason en við höfum nú minnst þetta sér Jónas í að við höfum tala því að hann gangfæði en stúdentin sem við talaður það er Þórhallar heiti Jónasson Alltså systur sonur Jóns Gunnlaugssonar læknis hér í Reykjavík. Þórhallur dó ungur maður. Þetta
eru lærstur vart.
Þetta lærði ég
fyrir barni. Já.
Ég verið svona 11-12 ára því ég lærði þetta.
Það er þótt mikið værið í þetta.
Þetta þótti fjerska mikið værið í þetta og mikið leið af þessu.
Já, náttúrulega.
Já. Þetta var nú hans. En eins ég segja það eiginlega allt fólk lifandi í kringum þetta
sem
en þetta, hann kemur ekki fram með þetta í bókinu sinni
Nei.
Það var mikið af skopi svona margir, ég hef bara búin að gleyma ýmsum lausavísum sem var verið að fleyja á milli
Það er mikið ort